Labrīt.
Bet vispirms gribu sākt ar jums ar jautājumiem, kas saistīti ar māju siltināšanu. Tagad strauji palielinās energoresursu cenas, elektrības, siltums. Cik lielas priekšrocības tagad ir to daudz dzīvokļu māju iemītniekiem, kur siltināšana jau notikusi?
Es domāju, ļoti pareizs arī uzstādījums un diezgan labi var redzēt arī šos te ieguvumus. Un, ja mēs ņemam no tā kopējā, tad šai te programmai, kas bija līdz šim, arī uz kur varēja pieteikties, aptuveni 1000 mājām mums arī bija šie te projekti paredzēti un ir apstiprināti jau un paveikti darbi aptuveni trešdaļai, vēl divas trešdaļas ir šajā te aktīvajā stadijā. Bet, ja mēs ņemam kāds piemērs jau tām paveiktajām mājām, tad mēs redzam ļoti labus, tiešām arī uzskatāms energo ietaupījums, un mēs redzam arī, ka šie te rēķini ir tikuši samazināti, tā kā ir ticis plānots, daudz kur arī labāk, un vidēji tas varētu būt 50% līdz 60%. Varam skatīties dažādas arī pilsētas, paņemam Madonas novada konkrētu vietu Madonā, tad mēs redzam, ka jau pirmajā gadā uz pusi mazāk bija rēķini, ir saglabāta ļoti augsta temperatūra, 22, 23, 24 grādi. Mājā ir vēl arī cita labumi, kā tas, ka pati māja izskatās vizuāli labāk, ir iestiklotas loģijas, mājas vērtība ir augusta, kā mēs redzam šos ietaupījumus, mēs redzam citus labumus, un mēs redzam arī, ka tie darbi, kas ir tikuši veikti, nemaksā dārgāk kā tas, kas ir ticis ietaupīts. Šis konkrētais piemērs no Māras, mēs redzam, ka aptuveni 80 centi pa kvadrātmetru ir ticis arī jāmaksā par aizdevumu izmaksāšanu šajā, aizdevumu maksāšanu šajā sadaļā, kas ir ticis ņemts kredīts, un ietaupījums atsver šo maksājumu. Tā kā labumi ir daudz, sākot no tā, ko es jau minēju, no konkrēta energo ietaupījuma, kā arī līdz tam, ka ir cita labuma, gan mājas vizuālā pievilcība, gan arī tas, ka ir vērtība augus īpašumam un tā tālāk.
Bet kuri reģioni visaktīvāk izmantoja šo iespēju šīs siltināšanas programmas?
Nu, visvairāk tomēr ir Rīga un Pierīga, lai gan mēs daudz runājam par to, ka Rīga ir tā vieta, kurā varētu siltināt vēl vairāk. Pieteikumu īpatsvars Rīga un Pierīga veido gan arī 50%. Tāpat ir arī vairāki novadi, kuros mēs redzam ir aktīvas pilsētas, Liepāja, Valmiera, ir tās pilsētas, kurās arī ir daudz pieteikumu un arī attiecīgi Kurzem, Vidzem veido no pieteikumu īpatsvaru 15-20%. Mazliet mazāk salīdzinoši ir arī citos novados, nu tajā skaitā Latgalē tie ir nepilni 5%.
Bet cik lielā mērā tas bija pašu māju īpašnieku lēmums, cik lielā mērā tur pašvaldība iesaistījās kaut kādā veidā stimulējot?
Nu, tas lielākajā veidā tomēr ir iedzīvotāju pašu lēmums. Šie te balsojumi ir nepieciešami. Mēs arī daudz zinām par to, ka ir piemēri, kad mājās ir debats par tiem, kuri vēlas veikt renovācijas, par tiem, kuri vēl apdomā. Ir bijis arī daudz diskusijas par to, kāds ir nepieciešamies balsojums. Agrāk bija 2/3, šobrīd ir 50+1 balss. Tā kā mēs redzam, ka bez iedzīvotāju kopā sanākšanas un vienošanās par šiem darbiem nekādi neiztikt. Vēl vairāk arī pēc dažādām aptaujām. Tas ir arī bijis līdz šim viens no tiem klupšanas akmeņiem līdz šim, ja nevienojas.
Rīgas jaunā vadība solīja, ka aktivizēs šo siltināšanas procesu. Vai jūs arī to jūtat, ka ir palielinājies pieprasījums tieši uz Rīgas rēķina?
Nu, to, ko jau es minēju, mums šobrīd ir arī programma jau šajā aktīvajā sadaļā kopš pagājušā gada decembra. Esam arī pārtraukuši jaunu pieteikumu pieņemšanu, skatīsimies, pavisam drīz ir plānotas nākamās programmas, bet mēs redzam, jā, ka tiešām Rīgas arī Rīgas pašvaldības uzņēmumi ir nākuši, runājuši, cenšies skaidrot tālāk arī iedzīvotājiem šos te plusus. Viena situācija, kad Rīgai bija, kad tarifi bija mazāki, tā bija viena, nu šobrīd arī tarifi ir lielāki, programma ir vēl uzskatāmāk ar saviem plusiem, un kā es jau minēju, nu šī te statistika tomēr beigās arī parādās, ka ja sākumā pavisam kūtri, tad vēlāk jau Rīga pierīga veidoja kopā nepilns 50% no pieteikuma īpatsvarā. Protams, zinot, cik daudz šeit ir dzīvojamā fonda, no kopējā Latvijas, mēs redzam, ka tie skaitļi varētu būt vēl arī lielāki nākamajās programmās.
Un kad būs atkal nākamās programmas, kad varēs pieteikties šai naudai?
Nu, tas ir plānots pavisam drīz. Ir divi tādi lielāki instrumenti paredzēti. Ir jaunā daudzdzīvokļu siltināšanas programma, kas būs no atveseļošanās fonda. Tas būs aptuveni 60 miljoni eiro pieejams. Nu, cerams, ka jau decembrī varētu šie noteikumi tikt apstiprināti, un tad arī pēc tam Altums sāks pieteikumu pieņemšanu. Un otrs lielais instruments būs Eiropas Savienības fonda programma 21. un 27. gadam, kas ir tāpēc apstiprināšanas varētu būt ar mazliet lielākiem skaitļiem. Kopēji paredzēts ir ap 400 mājām nosiltināt. Iepriekš manis minēto to, kas būs paredzēts no atveseļošanās fonda līdzekļiem, tur aptuveni 200 mājas. Tā kā tas notiks savukārt pēc, viņi būs paralēli, šie notikumi būs viens pēc otra. Pirmais būs atveseļošanās fonda programma, un otru apstiprinās Eiropas Savienības ierasto līdzekļu fonda programmu. Nu, mēs redzam, ka tas varētu būt vistuvākajā laikā, decembris, janvārs, un tad drīz pēc tam mēs sākam pieteikumu pieņemšanu, tā kā cerams, ka būs iedzīvotāja aktivitāte pietiekami liela.
Bet augošās būvniecības izmaksas, kā tas ietekmē šobrīd procesā esošās projektus un kā tas ietekmēs nākamos?
Jā, pareizs jautājums. Ir arī atsevišķi gadījumi, vairāk pa 10, ja nemaldos, kā 13 gadījumi, arī kādi 8-9 būvnieki, kuri mēs redzam situāciju, kad būvnieki ir atteikušies būvēt par jau iepirkto cenu. Tātad ir bijusi viena cena, bet nu, tagad uzskata, ka jābūt ir pilnīgi citai, un šis te sadārdzinājums ir bijis pārāk liels. Nu, tad ir jāveic jauns būvnieku iepirkums, protams, tas nobremzē konkrēto arī projektu, bet kopumā, es jau minēju, tie ir gadījumi, bet salīdzinoši uz visu šo te lielo skaitu, kas ir pieteikumu skaitli, nu, tie joprojām ir izņēmums. Tā kā daudz par to runā, tajā skaitā tādu kaitējumu programmai kopumā, nu, mēs šobrīd lielu neredzam.
Un tagad par šo jauno programmu remontdarbiem, kas varēs tam pieteikties šai naudai un kādām lietām tas tieši domāts?
Remonta programmu mēs pieteicām, cik varējām, skaļi centāmies pieteikt jau septembrī. Un kopš šī te datuma, kad mēs arī sākām arī interesentu zvanu pieņemšanu tādā formā, ka mums bija arī ko atbildēt, ka programma ir šeit uz vietas, jo iepriekš mēs vienkārši varējām uzklausīt, bet tagad mums bija instruments. Mēs redzam, ka ir kādi 5-6 interesenti dienā. Šobrīd gatavi ir 20 projekti, no kuriem pirmie divi jau ir iesniegti. Un no tiem pirmajiem, ko mēs redzam, abi divi ir Rīga, viens ir centrā, Bruņinieku ielā, ir nepieciešams ēkas konstrukcijas stiprināšanai, varbūt salīdzinoši nelielāks aizdevums iecerēts līdz 40 tūkstošiem, un otrs ir lielāks citā pilnīgi rajonā, Maskavas ielā, vairāk nekā 100 tūkstoši eiro vērts projekts. Nu, mēs vēlreiz varam atgādināt tos nosacījumus, ka kopā ir paredzēti 31 miljonus eiro. Šādām aktivitātēm aizdevums būtu līdz 20 gadi ir iespējams, maksimālā summa līdz 400 tūkstošiem, un šobrīd mēs runājam par to likmi, kas ir fiksēta gadā 3,5%. Un varbūt tas labums ir tas, ka remontdarbi ir sākot nu, no tādiem klasiskiem, no kāpņtelpas remonta vai ūdensvada kanalizācijas remontdarbiem, līdz žogu uzstādīšanai, stāvvietas ierīkošanai vai arī sporta laukumiem, tā kā tiešām arī no tādām patiešām nepieciešamām lietām, nu līdz tādām lietām, kas jau ir varbūt tādas jau tīri vizuāli, lai būtu estētiskā un patīkamāk arī atrasties šajā vidē.
Jā, un tad kas var pieteikties?
Tātad pieteikums mēs sagaidām no šīm mājām līdzīgi, kā arī iepriekš es teicu, ir ļoti svarīgs arī tas faktors, ka māju īpašnieki, arī šo te dzīvokļu īpašnieki nāk un viņi vienojas. Tas ir tas pirmais, jo tomēr šīs sapulces ir jānotur, un to mēs redzam arī no mūsu pirmajiem pieteikumiem, ka, lai arī tā interese jau bija zināma, septembrī pieteikumi jau arī daudz, kur bija paredzēti ar veicamajiem darbiem, tas sākotnējais laiks, lai nāk vienojas ir pilnvarots pārstāvis un tad vēršās Altumā, un tad jau tas process aizies, mums mājas lapā ir ielikt arī sadaļa, par visiem šiem soļiem, kas ir jādara. Es domāju, ka to var izdarīt salīdzinoši ātri, bet ja vien ir šī vienošanās.